สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีมีคนมาสอบถามความเห็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ Panic Buying นะครับหรือภาวะที่คนซื้อของด้วยความตื่นตระหนกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันต่อเนื่องมาจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละนะครับที่เราเห็นการเรียกว่าเห็นมีข่าวออกไปนะครับในช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรีบไปซื้อของนะครับเรียกว่าแบบกักตุนบ้างบางคนจะเรียกว่ากักตุนก็ได้บางคนเรียกว่าซื้อเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนทำให้มีการแบบพบว่าของขาดตลาดนะครับรวมถึงบางที่นี่เรียกว่าเป็นแบบเชลฟ์โล่งกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถามกันนะครับว่าการทำแบบนี้ดีไม่ดีอย่างไรนะครับแล้ว Panic Buying เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเราจะต้องรู้ทันอะไรบ้างนั่นเองเอาจริงๆแล้วผมก็พูดก่อนเลยว่า Panic Buying เนี่ยนะครับในทฤษฎีเนี่ยมันก็จะมีคำนิยามของมันไปแต่ผมอยากถอยกลับมานิดนึงแล้วกันว่าเราอย่าเพิ่งไปสนใจทฤษฎีนะครับเราเห็นอะไรบ้างนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เช่นถ้าใครย้อนกลับไปนิดนึงก็จะเป็นช่วงตอนที่ตอนนั้นเรามีน้ำท่วมนะครับมีน้ำท่วมมาแล้วก็ทำให้คนเนี่ยต้องแบบมีออกไปซื้อนะครับอาหารแห้งซื้อน้ำดื่มเนี่ยมากักตุนเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะมีน้ำดื่มน้ำสะอาดเนี่ยมีหรือเปล่านั่นเองบางคนก็มีซื้อกระสอบทรายมากั้นที่หน้าบ้านอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับหรือถ้าย้อนกลับไปอีกนะครับตัวผมก็จำได้ว่าเคยมีช่วงหนึ่งที่เรามีเหตุการณ์ประกาศเคอร์ฟิวนะครับแล้วผมก็ไปซื้อของที่เรียกว่าโมเดิร์นเทรดใกล้ๆหอพักผมนั่นเองก็คนก็ล้นเหมือนกันนะครับทุกคนก็ซื้อหมดนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศเคอร์ฟิวต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ออกจากบ้านอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าย้อนกลับไปอีกนะครับก็มีเหตุการณ์จตุคามรามเทพนะครับช่วงนั้นก็มีการพยายามบูชากันนะครับแล้วก็มีการพยายามจะแบบว่าเอ้ยต้องรีบไปต่อแถวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองเหตุการณ์เหล่านี้นะครับในที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกครั้งเล่านะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเหตุการณ์ของการกระแสอูกูเลเล่นะครับกระแสของตอนนั้นที่เราไปสายมูนะครับจำได้นะครับกำไรไลลานั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์นะครับที่เราก็พยายามจะไปแย่งสินค้ากันนะครับถ้าเอาใกล้ๆตัวหน่อยก็อย่าง PM 2.5 นะครับเครื่องฟอกอากาศยุคนึงก็คือแบบแย่งกันเลยทีเดียวนะครับใครมีก็รีบไปจองนะครับตอนนี้ก็มาเป็นหน้ากากตอนนี้ก็ไปเป็นเรียกว่าเจลล้างมือนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มาเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคกันแหละอ่ะขอโทษที่ผมเล่ามายาวนิดนึงแต่ผมกำลังเล่าให้เห็นว่า Panic Buying เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราสังเกตความร่วมกันของเหตุการณ์พวกนี้มันคืออะไรมันก็คือการที่เราอยู่ในภาวะที่เรากลัวว่าเราจะไม่ได้สินค้านั้นๆ นะครับกลัวว่าสินค้านั้นๆเนี่ยจะหายไปนะครับหรือฉันจะไม่ได้ครอบครองมันนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะไม่ได้ครอบครองมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะครับเช่นมันมีจำกัดมันมีสินค้าจำนวนแบบว่าเหลือไม่กี่ชิ้นนะครับต้องรีบเอานั่นเองหรือบางครั้งก็กลัวว่ามันจะต้องรออีกนานกว่าจะมีสินค้านี้เข้ามาใช่ไหมครับบางอันก็เป็นแบบเหมือน limited edition ก็คือมีครั้งเดียวนะครับต้องแย่งกันให้ได้ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดเรามองอย่างเงี้ยผมจะเปรียบเทียบสักครั้งเสมอว่าถ้าคุณมองจริงๆมันก็คล้ายๆกับการที่เรามีบัตรคอนเสิร์ตซึ่งมีที่นั่งจำกัดแล้วคนก็แย่งกันจองตั๋วนะครับก็คือกลัวว่าฉันจะไม่ได้ที่นั่งแล้วฉันก็ต้องแย่งกันเพื่อให้เป็นคนแรกหรือให้เข้าเป็นแบบคนที่ได้ตั๋วให้ได้ใช่ไหมฮะแต่พอเราเจอเหตุการณ์ที่เป็นพวกน้ำท่วมเหตุการณ์เรื่องของประกาศเคอร์ฟิวรัฐประหารต่างๆรวมถึงเหตุการณ์พวกแบบโรคระบาดอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีความกลัวเรื่องของสวัสดิภาพร่างกายของเราความกลัวเรื่องของความปลอดภัยของเราปัจจัย4เนี่ยจะกลับเข้ามานะครับแล้วเราก็ต้องการสินค้าเหล่านี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความเป็นอุปทานระดับหนึ่งด้วยอุทานหมู่ด้วยนะครับเช่นบางครั้งก็กลัวว่าเห็นคนอื่นเขาซื้อกันฉันไม่ได้ฉันต้องเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะฮะนั่นก็คือการเกิดสิ่งที่เรียกว่าแพนิคนะครับถ้าเกิดเวลาพูดคำว่าละเมอก็คือคำว่าตื่นตระหนกนะฮะตื่นตระหนกก็คือแบบว่าเรากลัวหรือเรากังวลอะไรบางอย่างนะครับแล้วพอเราเกิดภาวะไอ้แพนิคที่ว่าเนี่ยนะครับผลที่ตามมาคืออะไรมันทำให้เกิดความต้องการบางอย่างเพิ่มขึ้น กระทันหันณช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าดีมานด์เทียมก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ดีมานด์เทียมหรอกแต่เป็นดีมานด์ที่ถูกเร้าให้มากขึ้นนะครับคำว่าดีมานด์เทียมแปลว่าอะไรคือบางทีคนๆนั้นอาจจะไม่ต้องการสินค้านั้นๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้กลับต้องการมันก็เป็นไปได้นะครับหรือบางครั้งคือต้องการอยู่แต่ทำให้มันเกิดมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่อยากเรียกว่าดีมานด์เทียมเท่าไหร่นะเพราะมันคือมันดีมานด์จริงอ่ะแหละนะฮะหรือบางครั้งก็แบบว่าทำให้เราเห็นมูลค่าของสินค้านั้นเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมอาจจะไม่เห็นค่าตอนนี้เห็นค่ามากขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็พอเรามีภาวะแพนิคเข้ามาเนี่ยนะครับหรือตื่นตระหนกเนี่ยเราก็อาจจะทำให้วิธีการตัดสินใจของเราเปลี่ยนไปนั่นเองเรามีมุมมองที่อาจจะเปลี่ยนความคิดไปเยอะพอสมควรมีเรื่องของกระบวนการคิดไครทีเรียต่างๆที่ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่เดิมอาจจะใช้กระบวนการคิดและพิจารณาค่อนข้างจะเยอะแต่พอมีลักษณะของการที่แบบว่าเฮ้ยมีของจำกัดจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คืองั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันใช่ไหมครับสมัยก่อนอาจจะเป็นคนพิจารณาของและเลือกของเยอะมากแต่ตอนนี้คือที่ไหนมีของก็เอาก่อนเป็นต้นนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดผมเปรียบเทียบสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันกำลังขาดตลาดนะฮะผมก็จะเห็นคนจำนวนมากเนี่ยยอมตัดใจซื้อเครื่องฟอกอากาศของจีนที่ไม่มียี่ห้อนะครับเพื่อเอามาใช้ก่อนนะฮะคือดีกว่าไม่มีนั่นแหละนะครับและนั่นทำให้เกิดการซื้อสินค้าทดแทนหรือสินค้าเทียบเคียงในจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย panic buying เนี่ยมันจึงไม่แปลกที่มันจะกลายเป็นโอกาสสำหรับเจ้าของธุรกิจแล้วก็หรือคนที่เห็นโอกาสแล้วเอาของสินค้ามาขายใช่ไหมฮะก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนั่นเองถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าเจ้าของธุรกิจเองคือเขาก็เห็นโอกาสว่าลูกค้ากำลังต้องการอะไรนะฮะแล้วทำให้เขามีอำนาจต่อรองมากขึ้นทำให้เขามีโอกาสในการขายมากขึ้นเพราะคนกำลังต้องการสินค้านั้นๆใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ตอนนี้ถ้าเกิดคุณสังเกตง่ายๆครับว่าหน้ากากอนามัยหรือแม้กระทั่งเจลล้างมือต่างๆเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าปกติได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่คนต้องการใช่ไหมฮะแล้วยิ่งแพนิคเนี่ยมันคือยิ่งแบบฉันต้องเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเวลาเข้าสู่ภาวะแพนิคบายอิ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นสินค้าลักษณะไปแบบอุปโภคบริโภคหรือสินค้าที่ซื้อบ่อยๆเนี่ยนะฮะเราจะมีแนวโน้มซื้อมากกว่าปกติเช่นแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะซื้อแชมพูเนี่ยขวด2ขวดนะครับแต่ว่าคราวนี้อาจจะซื้อเยอะหน่อยเพื่อตุนนะฮะไอ้คำว่าตุนเนี่ยแหละครับที่มาทำให้การซื้อสินค้าในช่วง panic buying เนี่ยมันยิ่งลามและยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับคนก็ซื้อในปริมาณแบบว่าอาจจะชิ้น2ชิ้นนะฮะแล้วว่าไปแต่ตอนนี้คือคนนึงซื้อ3ชิ้นคนนึงซื้อ4ชิ้นของก็หมดเร็วขึ้นเมื่อของหมดเร็วขึ้นก็เกิดการบอกต่อกันอีกนะครับว่าของมันหมดต้องรีบซื้อรีบซื้อแล้วก็กลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่วนไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นให้เห็นภาพว่าไอ้ภาวะ panic buying เนี่ยนะครับมันจะเป็นภาวะที่ส่งผลกับอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็อาจจะต้องทำให้เราพวกเราเนี่ยนะครับรู้เท่าทันนิดนึงแล้วก็ระวังตัวหน่อยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ panic buying นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเนี่ยแบบใช่ว่าอะไรฮะซื้อของเกินจริงนะครับซื้อของไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับเวลาเราอยู่ในภาวะตื่นตระหนกอะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้เหตุผลน้อยลงและเราจะใช้สัญชาตญาณมากขึ้นเราใช้อารมณ์มากขึ้นนะครับนั่นคือกับดักใหญ่ของภาวะนี่แหละของการคำว่าตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรจะศึกษาข้อมูลแล้วก็ตั้งสติก่อนนิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะกลายเป็นว่าเราซื้อของเกินจำเป็นแล้วก็ซื้อของที่เรียกว่าเชื่อว่าอะไรฮะมันอาจจะกลายเป็นภาระของเราในภายหลังได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อของเยอะแปลว่าเงินในกระเป๋าของคุณก็จะหมดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ขอให้ระวังเรื่องนี้ไว้หน่อยละกันนะครับก็เล่าสู่กันฟังไว้นะครับเรื่องของ panic buying หรือการซื้อสินค้าในช่วงแบบว่าคนกำลังตื่นตระหนกนั่นเองนะฮะใครได้เผลอทำอย่างนี้ไปแล้วบ้างนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็อาจจะชวนคุยกันได้นะครับว่าทำอย่างไรเพื่อคุณจะปกป้องตัวเองหรือปกป้องคนรอบข้างไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์แบบนี้นะครับเราสู่กันฟังได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะฮะในเอพิโซดว่าด้วยเรื่องของการซื้อสินค้าในช่วงที่เรากำลังตื่นตระหนกนั่นเองนะครับ นัทพัฒน์.com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ ติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify Podbean หรือใน YouTube ก็ได้นะฮะแล้วมาติดตามกันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ